Cent na cent.
Tudi danes je v rubriki, ki jo poslušate na radiju Ognišče, z nami osebni finančni svetovalec, gospod Mitja Vezovišek. Dobrodošli.
Lep pozdrav.
No, zdaj pa tema, pri kateri smo se že veliko krat opekli, tema, o kateri ima marsikdo že takoj zadržano mnenje, to so osebna zavarovanja. Zgodilo pa se je zato, ker vsak je že kdaj sprejel kakšnega agenta, pa bil udeležen kakšne nesramne reakcije, govorim čisto iz svojih lastnih izkušenj, in potem si zapreš vrata pred tem in si rečeš, oprostite, tega se ne grem več. Ampak napaka, ne?
Ja, to je, seveda jaz razumem, ne? Ker se res dogaja to. Ne? Predvsem zaradi nekega agresivnega trženja so ljudje dobili odpor do zavarovanj. To je seveda škoda za zavarovanstvo, škoda za agenta, ampak največja škoda pa za vas. Ne? Ker bi določena zavarovanja potrebujete. Sedaj moramo pa ločiti različne tipe ali vrste zavarovanj. Moramo ločiti recimo riziko zavarovanja od naložbenih zavarovanj. To je problem, ker večina ljudi tega ne loči. Ne? Na drugi strani je pa problem v tem, ker agenti, ne vsi, ampak veliko je takšnih, prodajajo tiste vrste zavarovanj, ki so dobre za njih, ne za stranko.
In kako zdaj prepoznati to?
Prvo je, da dobite neko osnovno finančno znanje. Ne? Zato smo tudi tule danes, se pravi, da se finančno izobrazite, da postanete finančno pismen. Ne? V osnovi, ki bo finančno pismen človek, bo ločil, ne, posamezna zavarovanja. Bo vedel, da če hoče urediti zaščito, o katerem smo govorili v prejšnji vdaji, mora uporabljati riziko zavarovanja. To so zavarovanja, ki nimajo nobene naložbene komponente. Nič ne vrčujete zraven. Samo plačujete in nikoli ne boste od tega nič dobili. Primer naj vam dan kasko zavarovanje za avtomobil. Če se ne zaletite, ne dobite nič od tega. Pa ste veseli za to. A je tako?
Ja, res je. Ne? Najbolj.
Isto je kasko zavarovanje za vaše življenje, delovno sposobnost, zdravje in tako naprej. Če se ne poškodujete, nič ne dobite. In jaz vedno pravim, vajte, to, kar plačujete, je cena za to, da se vam nič ne bo zgodilo.
Cent na cent.
In zanimivo je, ne, ko ste rekli kasko zavarovanje za avto, ne pomislimo, da ga ne bi zavarovali pri sebi, imamo pa kup pomislekov.
Tako, ne.
Kar je čisto narobe.
Tako. Problem je v tem, da imamo kup pomislekov, drug problem je pa v tem, da mi zbiramo zavarovanje glede na premijo. Spravi, ne glede na to, koliko zavarovanja potrebujemo, pa kakšno zavarovanje potrebujemo, ampak glede na premijo, koliko smo pripravljeni plačati. In je zopet to napaka. Ne? Napaka je tudi v tem, da se na trgu zelo veliko pojavlja nekih agresivnih prodajalcev, ki tržijo tako imenovana klasična, mešana zavarovanja. Se pravi, malo riziko zavarovanja, pa malo naložbe. A ne? Ta naložba, seveda s to naložbo upravlja zavarovalnica po nekih vnaprej določenih pogojih, ne? Ampak ta zavarovanja so zastarela. Jaz ne vidim primera, zakaj bi takšno zavarovanje sploh sklenil. A ne? Zakaj se pa sklepajo, ne? Če sem lahko kar direktno, je zato, ker pač zato agenti dobijo največje vplačilo. Sklepajo se zaradi tega, ne zaradi tega, ker bi jih potrebovali, ampak zaradi tega, ker pač so dobra za nekoga drugega. Naložbena zavarovanja so naslednja komponenta. Tudi naložbena imajo nek del riziko zavarovanja, s tem, da je ta naložba potem bolj usmerjena v neke vzajemne sklade. Ta so predvsem nepregledna. Ne veste, kdo pije, pa kdo plača. Edina takšna zavarovanja, ki so še primerna, je investicijska. Ta pravzaprav so namenjena investiciji. Izkoriščajo pač neko davčno olešavo, ki jo imajo ta zavarovanja, če se sklene 10 let in tako naprej, je prezde teh zelo malo v Sloveniji. Ne? Zelo malo. Največje pomankanje pa predvsem vidim na zdravstvenih zavarovanjih. To se pojavlja v zadnjem času, ne? Kar nekaj tega, ampak še vedno je premalo, premalo konkurence, premalo ponudbe.
Denar nima idej. Mi jih imamo.
pravi naslov bo spet osebni finančni svetovalec, kaj ne, gospod Mitja, če recimo zdaj greva k tem osebnim zavarovanjem, da se pravzaprav sploh znajdemo. Zdaj dobro ste nam kategorizirali, da sploh vemo, kaj in kako. In kaj bi vi v tem trenutku sami storili zase, recimo?
Poglejte, ni vedno samo osebni finančni svetovalec, sploh pa ne sam. Osebni finančni svetovalec mora imeti nek tim strokovnjakov. Spravi, jaz kot osebni finančni svetovalec ne morem poznati vseh zavarovanj čisto detajle. Zato pač seveda osebni finančni svetovalci sodelujemo s specialisti. Ne? Imamo specialista za osebna zavarovanja, imamo specialista za premoženjska zavarovanja, specialista za financiranje in tako naprej. Se pravi, osebni finančni svetovalec je njegova naloga, da vam izdela osebni finančni načrt. Se pravi, če jaz v tem trenutku bi si izdelal osebni finančni načrt, če ga ne bi imel. Iz tega izhaja, kakšna kritja, kakšna zavarovanja, če po domače rečem, sploh potrebujem. Potem pa bi skupaj s svetovalcem pogledal, kaj mi lahko specialist ponudi, pripravi različne ponudbe za zavarovanja in potem bi izbral pravilno.
Hvala, ker ste nam pokazali tudi to pravo pot. Gospod Mitja Vezovišek, se sliši v prihodnji teden.
Ja, res je, hvala.
Cent na cent.